pažnju. Pravo i pravda.
Tema današnje emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1 jeste zašto je važno da se ubrza izvršni postupak. Naime, početkom ove sedmice stupio je na snagu novi zakon o izvršenju i obezbeđenju. Tim povodom u našem studiju je Jovan Kordić, ekspert za pitanje izvršnog postupka. Gospodine Kordiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, dobili smo jedan zakon čija primjena će početi. Zbog čega je on značajan, zašto je donet i po čemu se razlikuje od starog zakona?
Zakon o izvršenju i obezbeđenju donet je nakon što je uočena pojava da postupci izvršenja u Srbiji ne bez razloga veoma dugo traju. Prema nekim istraživanjima koja su vršena u cilju reforme postojećeg zakona o izvršnom postupku, došlo se do vrlo poražavajuće cifre da postupci izvršenja u Srbiji traju oko 300 dana u proseku, pa onda možete da zamislite koliko je to neefikasno, obzirom da bi postupak izvršenja trebalo da bude tačka, ne i, trebalo bi da bude okončanje procesa namirenja potraživanja za poverioce, a ako ti postupci izvršenja toliko traju i do 300 dana, to potpuno obesmišljava celu aktivnost srpskog pravosuđa, dovodi do poljuljanog poverenja u pravosuđe uopšte, takođe dovodi do toga da stranim ulagačima Srbija nije interesantna kao mesto za ulaganje kapitala, a na kraju, mada to i nije možda nevažno, moram da skrenem pažnju da je Republika Srbija kod suda za evropska prava u Strasburu izgubila nekoliko sporova upravo zbog dugotrajnih izvršnih postupaka. Da to ne bi postalo slučaj, moralo je doći do korenite reforme izvršnog postupka.
Šta su, gospodine Kordiću, da pojasnimo izvršni postupci i pre toga, šta su bili razlozi ove tromosti? Građani se inače žale na dugotrajne sudske sporove, na duga suđenja, na to da troše novac na advokate i tako dalje. Ali, dakle, šta je suština izvršnih postupaka?
Suština izvršnog postupka je da se odluke sudova i drugih državnih organa sprovedu tako što će se poverioci namiriti, odnosno naplatiti svoja potraživanja u slučaju kada to dužnici ne žele da učine dobrovoljnim putem. Znači, sudska odluka uvek glasi na neku obavezu za dužnika koju on može izvršiti dobrovoljno u takozvanom paricionom roku, tako u presudama imate rok od 8 dana da obavezu ispunite. Međutim, ukoliko vi ne želite tu obavezu da ispunite i ponašate se suprotno toj sudskoj odluci, za to je propisan izvršni postupak da se onda prinudnim putem dođe do namirenja toga potraživanja. Naravno, već sam rekao da je potpuno besmisleno ako ti postupci neopravdano dugo traju i ako ne dolazi do namirenja poverilaca, a sam postupak izvršenja je ustrojen da bi se to obezbedilo.
Dakle, do sada su dužnici bili u povoljnijem položaju, a sada će, jel, poverioci?
Postojali su primjedbe o tome da naše izvršno zakonodavstvo u stvari štiti izvršne dužnike. To je rezultat nasleđenih zakonskih rešenja iz vremena Socijalističke federativne republike Jugoslavije, dakle jednog starog zakona koji je donet 1978. godine, i taj zakon je bio prožet atmosferom zaštite dužnika. Znači, biti dužnik u izvršnom postupku je bilo jako komotno, a i sam zakon je pružao izvršnim dužnicima mnoge mogućnosti da taj postupak odugovlače, da ga obesmišljavaju i da sprečavaju poverioce da se brzo i efikasno namiruju. To je jedan od razloga koji je dovodio do sporih postupaka. Drugi razlog je postojanje nestručnih, nemotivisanih, tehnički neopremljenih službenih lica, takozvanih sudskih izvršitelja, što je u ovom zakonu izazvalo potrebu za uvođenjem takozvanih privatnih izvršitelja.
Da, pričat ćemo svakako o privatnim sudskim izvršiteljima, to je jedna od najznačajnijih novina zakona, ali najpre da vas pitam, biti dužnik u izvršnom postupku, odnosno izvršni dužnici, ko su bili izvršni dužnici? Da li građani uglavnom ili preduzeća? Ko je preovlađivao? Ko je najviše dugovao? Šta su dugovali?
Zakon ne pravi nikakvu razliku između toga ko može biti stranka.
Znam, nego vas prosto pitam u praksi kako.
U praksi kako mnogo je veći broj izvršnih predmeta protiv fizičkih lica. On se kod pojedinih sudova meri stotinama hiljada, sada možda već i milionima, ali nije zanemarljiv broj ni izvršnih predmeta koji se odnose na pravna lica i oni se mere hiljadama i stotinama hiljada i upravo ako govorimo sa tog aspekta izvršenja gde su stranke pravna lica, ta nemogućnost izvršenja dovodi do gubljenja poverenja uopšte u pravosudni sistem i do stvaranja jedne klime da Srbija nije povoljna sredina za investiranje kapitala, pošto je nemoguće u jednom kratkom i efikasnom roku namiriti potraživanje.
Dakle, višemesečno pa čak višegodišnje zapravo izvršenje sudskih odluka postaće prošlost. E kako će sada to u praksi da izgleda? Kako ćemo mi primenom ovog zakona da ubrzamo izvršni postupak?
Izmena ima dosta. Neopravdano se u javnosti favorizuje samo ta izmena koja se odnosi na privatne izvršitelje. Ima dosta izmena koje su same po sebi predstavljaju pojednostavljenje postupka izvršenja. Probaću da navedem nekoliko, nemamo dovoljno vremena da ih sve navedem, ali recimo...
Pa imamo pola sata.
Hoću da kažem da je izmenjen sastav sudova koji odlučuju o pravnim lekovima u postupku izvršenja. Čak su izmenjeni i režim pravnih lekova. Do sada je pravno sredstvo, odnosno pravni lek u postupku izvršenja bila žalba o kojoj odlučivao drugostepeni sud. Sada je uveden prigovor o kome odlučuje isti sud koji je rešenje doneo. To je jedno rešenje koje će ubrzati postupanje u predmetima izvršenja, jer samo to dostavljanje predmeta po žalbi višem sudu i čekanje da taj viši sud odluči i odugovlačilo postupak. Nadalje, dužnici su onemogućeni nekim zakonskim rešenjima da opstruišu postupak izvršenja. Najradikalnija izmena u tom smislu je da ovaj zakon uopšte ne predviđa mogućnost odlaganja izvršenja. Raniji zakoni o izvršenju sadržali su tu odredbu da se na predlog dužnika izvršenje moglo odlagati i nažalost taj institut je bio vrlo rasprostranjen, vrlo u širokoj primjeni. U mnogo slučajeva sudovi su odlagali izvršenje na predlog dužnika i onda je to odugovlačilo postupak izvršenja u nedogled. Sada po ovom zakonu o izvršenju i obezbeđenju uopšte ne postoji mogućnost da se izvršenje odloži na predlog dužnika. Zatim, dužnici su koristili...
Ako dužnik, izvinite što vas prekidam, objasnit ćete dalje, jel? Ne može da plati to što duguje. Šta se onda događa?
Ako dužnik ne može da plati to što duguje, onda mu se oduzima, pleni mu se pokretna imovina, nepokretna imovina, eventualno akcije, udeli u preduzeću. Dakle, postoji jedan širok dijapazon predmeta i sredstava izvršenja koja dolaze u primjenu ukoliko dužnik ne raspolaže novčanim sredstvima.
Da li će doći do, recimo, naplate duga preko plate, putem administrativne zabrane? Da li to novi zakon predviđa?
Da, to novi zakon predviđa i predviđa mogućnost da i privatni izvršitelji tim putem sprovode izvršenje uz obavezu poslodavaca da obaveštavaju bilo sud, ako se izvršenje sprovodi sudskim putem, bilo privatnog izvršitelja, o svim činjenicama koje su od značaja za sprovođenje tog izvršenja, najčešće se radi o promeni radnog mesta, ako se to, do sada se to nije prijavljivalo sudovima i onda su takva izvršenja ostajala bez uspeha, sada postoji zakonska obaveza odgovornih lica da prijavljuju takve slučajeve i da obaveštavaju sud, odnosno izvršitelja, kako bi mogao da sprovede izvršenje.
Malo pre sam vas prekinula kod izmena, rekli ste da ih ima puno i da sve one pojednostavljuju izvršni postupak. Koje su još izmene važne?
Rekao sam da je, znači, izmenjen sistem pravnih lekova kao i sistem odlučivanja po tim lekovima. Rekao sam da je dužniku onemogućeno da podnosi predlog za odlaganje. Pored toga, dužnici su opstruirali postupke izvršenja podnošenjem zahteva za izuzeće, bilo sudija, bilo izvršitelja, bilo predsjednika sudova. Sada po ovom novom zakonu zahtev za izuzeće može da se podnese samo do isteka roka za odlučivanje po prigovoru, što praktično znači samo u toj nekoj fazi određivanja izvršenja. Inače su to dužnici koristili da spreče neposredno postupanje u postupku izvršenja, a svi ovi drugi zahtevi, znači zahtevi za izuzeće predsjednika suda, izvršitelja, privatnog izvršitelja i zahtevi za delegaciju suda koji su također korišteni, sada su nedozvoljeni. Jedna od bitnih novina je uvođenje posebnog postupka naplate potraživanja koja se odnose na komunalne usluge. Ukratko da kažem, to se radi o tome da će u tim predmetima postupati isključivo privatni izvršitelji. Dalje, ima novina koje se odnose na uvođenje privatnih izvršitelja, to smo već pomenuli.
Sad, da li je to nova pravosudna profesija, da kažemo? Ko može da bude privatni sudski izvršitelj?
To je potpuno nova pravosudna
zanimanje, da.
Pravosudno zanimanje. Zakonom je predviđeno da se za privatnog izvršitelja može imenovati, znači, privatni izvršitelje imenuje ministar pravde nakon što polože ispit za privatnog izvršitelja, a uslov da bi polagali ispit za privatnog izvršitelja je da su diplomirani pravnici koji imaju 2 godine iskustva u postupanju u izvršnim predmetima ili 3 godine iskustva na pravnim poslovima i da su dostojni, da nisu osuđivani i da su dostojni za vršenje posla privatnog izvršitelja.
I sad, kako će izgledati posao jednog privatnog izvršitelja? Spomenuli ste, recimo, komunalne usluge. Da krenemo od običnog života. Ljudi nisu imali pare da plaćaju, recimo, račune. I šta se sad događa?
Prvo da napomenem da je na privatne izvršitelje preneto ovlašćenje samo da sprovode izvršenje. Dakle, izvršenje se sastoji od određivanja izvršenja i sprovođenja izvršenja i dalje će izvršenje određivati sud i donositi rešenje o izvršenju, a stranke će moći da biraju. Dakle, uvodi se paralelni sistem izvršenja, ne potpuno sistem sa samo privatnim izvršiteljima, nego će stranke birati da li žele da im izvršenje i dalje sprovodi sud ili žele da im izvršenje sprovodi privatni izvršitelj. Ali u ovoj materiji koju ste me pitali, koja se odnosi na naplatu komunalnih usluga, učinjen je jedan izuzetak tako što će te predmete, u tim predmetima izvršenje isključivo sprovoditi privatni izvršitelji. To je učinjeno zbog toga što je broj tih predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih usluga enormno velik, a procenat njihove naplate i efikasnosti je vrlo nizak, pa je ideja da se poveravanjem tih izvršenja privatnim izvršiteljima da će se povećati efikasnost u naplati tih potraživanja i da se sudovi rasterete jednog velikog broja predmeta koji svakodnevno opterećuje njihov rad. Kako će izgledati? Izvršitelj je lice koje ima pravo da sprovodi izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika. Dakle, izvršitelj će biti lice koje će biti zainteresovano da identifikuje imovinu izvršnog dužnika, a da onda kada identifikuje imovinu izvršnog dužnika, što danas inače je nemoguće i to ne rade sudski izvršitelji, kada identifikuje imovinu izvršnog dužnika, onda će izvršenje sprovesti na onom delu imovine koji je dovoljan, potreban za namirenje poverioca, odnosno podesan za izvršenje.
E sad, spomenuli ste šta je isključivo jel, nadležnost privatnog sudskog izvršitelja, ali i mogućnost da ljudi biraju da li sud ili izvršitelj. U kojim to slučajevima?
Pa u svim slučajevima jedino...
Kako će običan čovek znati, mislim, da izabere?
Samo da završim, izvinite, nadležnost suda za sprovođenje izvršenja ostavljena je samo u izvršenjima koje se odnosi na porodične stvari, to je vraćanje deteta i vraćanje radnika na rad. Jednostavno, tu postoje neki razlozi zbog kojih ta izvršenja zaista nije u ovom trenutku još moguće poveriti privatnim licima, jer ta izvršenja iziskuju saradnju između državnih organa i da ne dužim o tome.
Ne, to su prosto primeri koji ilustruju.
Ne, razumijem vas. Što se tiče vašeg pitanja kako će da se opredeli građanin, to je jedno potpuno novo zanimanje. Ja zaista ne mogu da dajem prognoze, pošto to još uvek u Srbiji ne postoji. U radu ove radne grupe mi smo se susreli sa iskustvima nekih susednih zemalja i nekih zemalja u kojima ti sistemi već postoje. Prema podacima koji su nam predočavani, privatni izvršitelji mnogo su efikasniji nego sudski izvršitelji koji trenutno obavljaju taj posao. Prema tome, građani će se, pretpostavljam, opredeljivati prema efikasnosti kojom će se izvršenje sprovoditi. Ako ona bude ovakva kakva je sada, onda nikakve svrhe za takvim postupkom više nema.
Zbog čega smo mi tek, da kažem, u ovom trenutku doneli ovaj zakon koji je očigledno jako bitan za funkcionisanje pravnog sistema svake zemlje? Zašto mislim, smo čekali da, toliko dugo?
Pa ja mislim da je postojala bojazan od percepcije javnosti, od percepcije običnih građana kada se uvedu ti privatni izvršitelji, da li će to biti nekakve agencije za uterivanje dugova, da li će to biti neke kabadahije koje će uletati ljudima u stanove i otimati im imovinu. I mislim da se sa tim zakonom zato kasnilo, a kasnilo se jer ovi podaci vam govore dovoljno sami o dužini trajanja izvršnog postupka. Kasnilo se jer se plašilo, pretpostavljam da se plašilo reakcije javnosti i percepcije toga zanimanja.
A zbog čega se, mislim, plašilo ako je važno, kao što ste rekli na početku, da izvršni postupak po prirodi stvari treba da bude hitan?
Pa,
ljudima treba objasniti, znači, da to nisu, kako ste rekli, kabadahije. To je prosto i suština našeg razgovora. Jel?
Jako mi je drago što ste upotrebili ove reči da ljudima treba objasniti u zemljama koje su uvele sistem privatnog izvršenja. Govorimo o iskustvima iz Bugarske, iz Makedonije, iz Holandije. Uvođenju tih privatnih izvršitelja prethodila je jedna akcija propagande toga zanimanja, približavanja toga zanimanja građanima kroz TV emisije, kroz ovakve tribine, nastupe kao što je ovaj moj danas, kroz plaćene oglase u novinama, kroz bilborde koji su popularisali to zanimanje. Vi ocenite da li je kod nas bilo takve akcije, a mislim da se i sa njom zakasnilo, mada zakon sadrži jednu odredbu o tome da će se odredbe koje se odnose na privatne izvršitelje početi primjenjivati tek za godinu dana. Moguće je da će u narednoj godini biti sprovedene neke akcije na popularizaciji toga zanimanja, ali u svakom slučaju bojim se, a i sve dok sam gledao sam na televiziji čak i skupštinsku raspravu gde se pojedini poslanici, pritom advokati, pitaju da li će to biti neke siledžije, neke kabadahije i neki nasilnici koji će upadati ljudima u stanove. Mislim da bi trebalo što više popularisati to zanimanje kako javnost ne bi ga doživjela na potpuno pogrešan način.
Sad, neke faze postupka koje su do sada bile neefikasne, cilj ovog propisa, odnosno njegove primjene, jeste da one postanu brže i efikasnije, kao što su prodaje nepokretnosti i tako dalje. Sad, kako ubrzati takve stvari kada je reč o dužnicima koji su dužni za nešto i sad mora da dođe do prodaje nepokretnosti?
Drago mi je da ste baš apostrofirali prodaju nepokretnosti. Prodaja nepokretnosti je bila jedan od opravdano kritikovanih načina izvršenja po dosadašnjem zakonodavstvu, zato što je sadržala jednu jako komplikovanu proceduru od donošenja rešenja o izvršenju do namirenja poverioca. Od donošenja rešenja o izvršenju do namirenja poverioca po sadašnjem zakonu trebalo je 4 sudska rešenja da postanu pravnosnažna. A to znači da se donesu, da se protiv njih izjavi pravni lek, o tom da se taj pravni lek dostavi drugostepenom sudu, da se čeka dok drugostepeni sud odluči o tom pravnom leku i tako 4 puta. Zato su ti postupci prodaje nepokretnosti trajali više godina. Sada, po rešenjima iz ovog zakona, u svim tim fazama postupka prodaje nepokretnosti i sud i izvršitelj privatni odlučuju zaključkom. Zaključak je pravni akt protiv koga nema prava žalbe, tako da će se taj postupak ubrzati i učiniti mnogo, mnogo efikasnijim.
Dakle, koliko sam vas razumela, sve ukupno smanjen je broj osnova po kojima se može uložiti prigovor.
Tako je.
Da. E sada, koje sankcije predviđa nove sankcije ovaj zakon za nepoštovanje sudskih odluka? Recimo, ne može da se pronađe dužnik na određenu adresu, se krije, nema ga. Kako je tu uloga policije? Da li to sve zakon predviđa?
Prvo, pomenuli ste jedan slučaj da se dužnik krije pa ne može da mu se uruči rešenje.
Da.
Dakle, zakon sadrži i potpuno nova rešenja u materiji dostavljanja. Ranije i to dostavljanje vršeno preko pošte, pa je bezbroj puta su ta sudska pismena slata i vraćana kao neuročena. Sadašnji zakon je taj postupak dostave potpuno pojednostavio tako što je predvideo da se dostava vrši fizičkom licu na adresu iz lične karte, a pravnom licu na adresu iz Agencije za privredne registre, i to samo jednom, a u slučaju da dostava nije izvršena, nakon neuspele dostave pismeno se kači na oglasnu tablu suda i protekom 5 radnih dana smatra se da je dostava izvršena. To je jedna radikalna izmena i u toj materiji dostavljanja opet će se postići cilj da se mnogo brže postupak sprovodi i da ta dostava ne koči postupak izvršenja.
Da, bilo je dovoljno da pa, mislim, možda banalno zvuči, budete u dobrim odnosima s poštarom i ne primite, jel?
Pa ne zvuči tako banalno, to je bila, nažalost, praksi. Svakodnevica, da. Da poštari sami napišu da adresata nema na adresi i da pošiljku vrate, to sada više neće biti moguće. Što se tiče uloge policije, policija ima jednu drugu ulogu, a to je da pruža asistenciju u slučajevima kada se dužnici suprotstavljaju sprovođenju izvršenja. Dakle, kada može doći do primene fizičke sile od strane dužnika koji se suprotstavlja sprovođenju izvršenja. I u tom pogledu je bilo slučajeva i davanja neadekvatne asistencije i selektivnog pružanja asistencije od strane policije. Ovaj zakon sadrži neke odredbe koje čak idu dotle da predviđaju mogućnost kažnjavanja načelnika stanice policije, novčanog kažnjavanja u slučaju da odbije da policija pruži asistenciju, kao i mogućnost obaveštavanja nadležnog ministra, ministra unutrašnjih poslova, u slučajevima kada ta asistencija izostane. Jer, da se ne lažemo, u jednom velikom broju izvršenja, nažalost, ona se ne mogu sprovesti bez prisustva policije i njene asistencije.
Važna novina ovog zakona je i uvođenje izjave o imovini koju od relevantnih, da kažem, organa može da traži poverilac koji je pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.
Da, ta mogućnost je doduše postojala i u zakonu koji je prethodio donošenju ovoga zakona, ali se u praksi vrlo malo primenjivao, a i sam postupak davanja te izjave
nije bio
dovoljno precizno propisan, a najvažnije od svega, nisu bile propisane sankcije prema dužniku koji prikriva svoju imovinu, koji daje netačne podatke o svojoj imovini. Po sadašnjem zakonu postoji mogućnost od novčanog kažnjavanja pa do izricanja zatvorske kazne za slučajeve kada dužnik prikriva svoju imovinu ili daje netačne podatke o njoj.
Da. Sad koliko je, pričali smo o nekim novinama ili izmenama, pojednostavljenju izvršnog postupka i naveli ste dosta tih izmena. Koliko je sve ovo bitno za privredni ambijent? Kakvi su privredni efekti? Na početku razgovora ste spomenuli da svakako to daje jedan signal uopšte privrednicima, pogotovo stranim investitorima koji su se u poslednje vreme zbog krize parkirali i čekaju neka bolja vremena, uredno i pošteno primjenjivanje ovog propisa, koliko je to važno za privredu i u kom smislu?
U jednom od istraživanja Svetske banke, koje inače redovno podnosi izveštaje o tome koliko su pojedine zemlje atraktivne za strana ulaganja, postoji jedan frapantan podatak, a to je da u Republici Srbiji od dana zaključenja ugovora do njegove realizacije protekne 600 dana. Taj podatak nas svrstava...
To je stvarno frapantan podatak.
Tako je, taj podatak nas svrstava na dno lestvice zemalja koje su atraktivne za strana ulaganja. Ne budemo li mi postigli da postupak izvršenja kao jedan od načina za namirenje potraživanja poverilaca bude brži i efikasniji, a nadam se da je ovaj zakon jedan od načina da se to postigne, teško da ćemo postati atraktivni za strana ulaganja i za plasiranje kapitala u Srbiju sa takvim podacima.
Da li će i koliko sada i suđenje i izvršenje trajati? Da li će se ovaj zakon primenjivati odmah u celosti ili, da kažem, fazno?
Ovaj zakon primenjuje se od 19. septembra, izuzev u delu koji se odnosi na sudske izvršitelje, gde njegova primjena počinje sledeće godine. A što se tiče njegovog dejstva, u prelaznim odredbama zakona je predviđeno da čak i oni postupci koji su započeti po prethodnom zakonu imaju se nastaviti po ovom novom zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Prema tome, od 19. septembra on se primenjuje na postupak izvršenja u Srbiji.
E sad, vaš utisak prosto i u toku javne rasprave, u toku izrade zakona, šta su bile glavne primedbe, s obzirom da ovaj propis svakako neće baš biti mnogo popularan kod građana koji su osiromašili, to smo svedoci, ja ne kažem neko treba bude dužnik, ali govorili smo o tome da treba objasniti šta je suština zakona, zašto je važno da se ubrze izvršni postupak, to je potpuno jasno, ali šta su bile glavne primedbe i kako će sada to u zemlji Srbiji da funkcioniše u praksi? Šta vi mislite na osnovu dugogodišnjeg iskustva u ove oblasti?
Glavne primedbe u javnoj raspravi su da su prava izvršnog dužnika drastično sužena, odnosno da je dužnik preterano onemogućen da ostvaruje neka svoja prava u izvršnom postupku. Izvršni postupak bi trebalo kao kod jednog onog starinskog sata da bude klatno koje se nalazi negde na sredini između poverilačkih prava i prava dužnika, a pritom se misli na to da u postupku izvršenja ipak treba voditi računa i o dostojanstvu izvršnog dužnika i o njegovim nekim ličnim pravima koja mogu da budu oštećena ukoliko se ne sprovede jedan fair postupak izvršenja. Dakle, iako to možda vama deluje kontradiktorno...
A kako će se, da, to pa prosto ne, voditi računa, jel, o tom?
Pa, mislim da su mnoga prava dužnika potpuno ukinuta i da se to klatno o koje sam vam pričao prilično nagnulo na stranu poverilaca. Vidjet ćemo u praksi kako će to da deluje. Znate, život je mnogo maštovitiji od zakonodavca i mnogo se tu mogu izdešavati razne situacije koje zakonodavac nije predvideo. Ja se ne zalažem za to da se izvršnim dužnicima da pravo da odugovlače izvršni postupak, ali jednostavno ne znam kako će sudovi rešavati situaciju kada po ovom zakonu budu u situaciji da recimo u januaru mesecu po snegu i po ciči zimi treba da isele majku sa bolesnim detetom, a ona nema predlog za mogućnost da zatraži odlaganje izvršenja za neki mesec dok ne pronađe neku mogućnost gde da se iseli. Dakle, to je jedan aspekt sa koga ovaj zakon može da trpi kritike. Drugi aspekt je ovo što sam pomenuo, uvođenje privatnih izvršitelja. Bojim se da je po percepciji naših građana postoji već neki negativan gard u odnosu na to zanimanje i da postoje neki strahovi kroz koje smo mi nažalost prošli. Možda ćete se setiti 90. godina i nekih agencija za uterivanje dugova. Nije to bilo tako daleko i nije ni čudno da se to urezalo u svest naših građana, tako da su to neki aspekti sa kojih je taj zakon kritikovan.
Izvolite, recite.
Što se tiče vašeg pitanja šta ja lično očekujem, odnosno koje su moje dileme, mislim da, to sam već pomenuo, da radi emancipacije toga zanimanja privatnog izvršitelja nije sprovedena jedna društvena akcija. Dakle, to zanimanje M nije popularizovano, M se bojim...
Pa i da je popularizovano, spomenuli ste majku s detetom u januaru mesecu, ima komplikovanih životnih situacija.
Tako je, hteo sam da kažem, pored toga da tim ljudima treba omogućiti da oni efikasno obavljaju svoj rad. Da bi im se omogućilo da efikasno obavljaju svoj rad, država će morati da im obezbedi pristup mnogim evidencijama i mnogim registrima kako bi oni mogli da dolaze do podataka koji su im potrebni za sprovođenje izvršenja. Čini mi se da ni to još uvek nije zaživelo i da će dosta vremena proći dok se tim privatnim izvršiteljima omogući da oni mogu da koriste recimo poreske evidencije, policijske evidencije, vojne evidencije ukoliko se radi o adresi. I naravno, pomenuo sam vam tu asistenciju policije za koju mislim da će biti jedno od ključnih pitanja na kojem će se videti da li država zaista ozbiljno zainteresovana da ljudi rade taj posao, jer ako vi imate sada situaciju da ljudima koji rade kao sudski izvršitelji, dakle oni su organi sud, oni su deo države Srbije.
Da, oni su plaćeni od suda, tako.
Policija ne obezbeđuje asistenciju ili daje neadekvatnu asistenciju. Moja dilema je kako će to izgledati kad to budu radili privatni izvršitelji. Ako se sada asistencija ne daje sudu, kako će sutra policija davati asistenciju nekom privatnom izvršitelju koji tamo dođe i kaže dajte mi asistenciju, a verujte mi, to može dovesti do nesagledivih posljedica na licu mesta, do sukoba, do povređivanja.
Dobro, ali ljudi će se odlučivati svakako da li žele da budu privatni sudski izvršitelji ili ne. E sad, ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora, prosto na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, poznajući dobro pravni sistem Srbije, gde su izvršni dužnici, šta najviše duguju, dakle, koje su to najkomplikovanije situacije koje bi trebalo rešiti i kako ih rešiti? Da li firme duguju firmama, ljudi duguju za račune, ko kome duguje? Koje su to, da kažem, teške životne drame?
Vrlo mi je teško da vam odgovorim na to pitanje, zato što takvih podataka nemam. Ono što znam pouzdano, to je da je veliki broj predmeta se odnosi na ove komunalne usluge. Naravno, ima veliki broj predmeta i u oblasti izvršenja u privrednim stvarima, jer je besparica velika, jer je dejstvo ekonomske krize takvo da su naša preduzeća uglavnom insolventna i nisu mogućnosti da izmiruju svoje obaveze. Dakle, ima svih vidova izvršenja i svih uzroka nelikvidnosti u svim materijama, tako da ne bih mogao da se opredelim za jedan odgovor.
Da li ste vi lično zadovoljni što smo dobili ovaj zakon posle svega?
Ako mogu malo da se našalim, jedan kanadski premijer Pierre Trudeau, kad su ga pitali, gospodine Trudeau, da li ste vi optimista ili pesimista, on je onda odgovorio, ja sam optimista, ali optimista sa kišobranom. Ako mogu da se pozovem na gospodina Trudeaua, ja sam u odnosu na ovaj zakon optimista, ali optimista sa kišobranom.
Da. Dakle, vidjet ćemo kako će funkcionisati u praksi. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gost središta pažnje bio je Jovan Kordić, ekspert za pitanja izvršnog postupka. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.